Kom ons blaai na by Joshua hoofstuk 24. Ons gaan bykans die hele hoofstuk lees. Op die eerste dag van die jaar kan het seker nie anders dat mense so bietjie dink oor die jaar wat voor lê nie. As kind herinner ek my die gesprekke, omtrent elke gesprek op hierdie dag het gegaan oor nuwejaarsvoornemens. Ek hoor dit nie meer baie nie. En ek weet nie of dit 'n ding is omdat dit maar wegraak as mens ouer word nie, of dit maar net anders is in die wêreld waar ons lewe, waar mens maar liever minder dink oor die jaar wat kom en maar net uithou vir vandag nie. Dis 'n ding wat ook gebeur wanneer 'n nuwe baas aangestel word of wanneer 'n nuwe leier gekies word of herkies word, nê? Dan is daar hierdie nuwe ding van wat gaan sy of haar oogmerke wees? Wat gaan die fokus wees van hierdie tyd van nuwe leierskap? Dis logies dat ons hierdie vrae vra. En dis wat ek vandag wil vra en dis presies wat Joshua vir die volk vra. Om so 'n bietjie vooruit te dink en dan besluite te neem vir die toekoms. Ek lees van vers 1 af. Joshua het al die stamme van Israel bymekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die amptenaars geroep en hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Hierdie is so die inleiding, sodat ons verstaan, hy bring die hele volk, deur hulle verteenwoordigers, bring hy bymekaar in die teenwoordigheid van die Here. En dan begin hy deur vir hulle te herinner aan die seëninge van die Here. Toe sê Joshua vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, lank gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera, die vader van Abraham en Nahor, het aan die ander kant die Efraat gewoon en hulle het ander gode gedien. Ek het julle voorvader Abraham ander kant die Efraat geneem en hom die hele Kanaan laat deurgaan. Ek het hom baie nakomelinge gegee. Aan hom het ek vir Isak gegee en aan Isak vir Jakob en Esau. Aan Esau het ek die Seerberge gegee om 'n besit te neem, maar Jakob en sy nageslag is af na Egipte toe. Ek het vir Moses en Aaron gestuur en hy het Egipte met rampe getref, soos ek dit goed gevind het. Daarna het ek hulle uitgebring. Ek het julle voorvaders uit Egipte gebring, toe hulle by die Rietsee kom, het die Egiptenaars hulle agtervolg met strydwaans en ruiters. Julle voorvaders het na my geroep om hulp en ek het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars en die see oor die Egiptenaars laat kom, sodat dit hulle bedek het. Julle eie oë het gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. Daarna het julle lank in die woestyn gebly. Toe het ek julle gebring na die land van die Amorite wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle oë mag oorgegee sodat julle hulle land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei om vir julle plek te maak. Toe Balak, seun van Sipor en koning van Moab, teen Israel oorlog wou maak, het hy vir Bilam, seun van Beor, laat roep om 'n vloek oor julle uit te spreek. Maar ek het nie na Bilam geluister nie. En hy moes julle teen wil en dank seën. So het ek julle gered uit die hande van Balak. Julle het deur die Jordaan getrek en by Jericho gekom. Die mense wat in besit was van Jericho, die Amorite, die Ferisite, die Kanaaniete, die Hittite, die Girgasite, die Hewite en die Jebusite het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee. Ek het al van tevore die twee Amoritiese konings laat moed verloor. En dit het hulle verloor voor julle uitverdryf, nie julle swaarde en julle pile en bo nie. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. En dan gaan hy nou verder en hy stel die volk voor 'n keuse. Vers 14 en 15. Betoon nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kant die Eufraat in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode van julle voorvaders gedien het ander kant die Eufraat of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Dan gee Josua vir hulle as 'n voorbeeld, as 'n getuienis, sy keuse, sy familie. Wat my familie betref, ons sal die Here dien. Dan antwoord die volk. Die volk het geantwoord: ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons uit ons en ons voorvaders uit Egipte die plek van slawerny gebring het. Hy het daar die groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebied ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amoriete en in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê: "Julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n einde aan julle maak." Die volk het vir Josua gesê: "Nee, ons sal die Here dien." Toe sê Josua vir die volk: "Julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te doen." En hulle antwoord: "Ons is." Maar hierdie keuse het gevolge, nee. En dis waarby Josua nou kom. Toe sê Josua: "Verwyder dan die vreemde gode tussen julle en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel." En die volk het vir Josua gesê: "Ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister." Josua het daardie dag vir die volke verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf. 'N Groot klip gevat en dit daar onder 'n groot boom in die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê: "Sien julle die klip? Hy sal die getuie wees teen julle. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal getuie teen julle wees dat julle nie julle God bedrieg nie." Daarna het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy grond geboet toe. Na hierdie gebeure het Josua seun van Nun, dienaar van die Here, gesterf. Hy was 110 jaar. Tot sover. Dis die woord van die Here. So Josua het aan die einde van sy lewe gekom. Sy leierskap oor Israel was haas verby. Die vrou laas bring hy die volk bymekaar. Hy bring hulle verteenwoordigers om namens die hele volk voor hom te wees en te besin oor die toekoms. Dit is baie simbolies. Eintlik kan jy sê dis regtig profeties dat hy hulle in Sichem laat bymekaar kom en nie op 'n ander plek nie, want hy kom spesifiek by Sichem. Want dis daar waar Abraham God se roeping, nadat hy dit aanvaar het en sy land opgegee het, opgeoffer het, weg van sy mense afgetrek het, in Kanaan in, is dit daar by Sichem waar die Here sy verbond aan hom bevestig het. En dit's daar wat Abraham dan die aanbidding van die Here in hierdie land begin deur vir hom 'n altaar te bou in Sichem. Ons lees dit in Genesis 12. En dan in Genesis 35 lees ons dat toe Jakob teruggekom het van Laban af, teruggekom het Kanaan toe, het hy hier by Sichem, het hy en sy familie hulle weer aan die Here toegewy. Dit is hier by Sichem waar hy ook vir hulle dieselfde woorde as Josua gebruik het om te sê: "Verwyder die afgode onder julle." En dan lees ons, het hulle al die afgode bymekaar gebring wat onder hulle is en hulle het vir Jakob gegee en hy het dit daar, hier in Sichem begrawe. Wanneer ek Josua die volk oproep om by Sichem bymekaar te kom, moes hulle geweet het. Hierdie is nie sommer net 'n ontmoeting met Josua nie. Hierdie is 'n ontmoeting met God. En dan lees ons dat hulle plek ingeneem het in die teenwoordigheid van God. Nou hierdie is dieselfde woorde wat in Genesis 19 gebruik word wanneer die volk voor God kom by die berg Sinaï en hy dan die verbond met hulle sluit. Dis dieselfde woorde wat gebruik word wanneer die volk voor God kom en hy dan vir hulle aanwys dat Joshua die een is wat by Moses sal oorneem in Deuteronomium 31. Net so nou bring hy die hele volk in die teenwoordigheid van God. En dan begin hy, Joshua, as woordvoerder van God. En hy vertel vir hulle, hy herinner hulle aan die genade en aan die seëninge wat hulle ontvang het. Die eerste paar verse, vers 2 tot 4, gaan het oor die genade soos wat hy dit geopenbaar het in hulle voorvaders. In Abraham, wat hy gekies het en bevry het uit die slavernij van afgode uit. Vir hom die beloftes gegee het, die verbond met hom bevestig het. Vers 5 tot 7 gaan hy dan verder en hy praat van hoe hy die volk uit die slavernij van Egypte verlos het. Hoe hy hulle versorg het in die woestijn. Bewaar het. En dan vers 8 tot 10, dat toe die vijanden nog voordat hulle in Kanaan ingetrek het, die vijanden aan die ooste kant van die Jordaan, toe hulle die volk wil vernietig nog voordat hulle in die beloofde land is, toe het God hulle in hulle hand gegee. Selfs Bileam se poging om hulle te vervloek het, hy gefnuik, sodat hulle hulle seën ontvang het. Vers 11 tot 13 praat hy dan van hoe hy hulle deur die Jordaan getrek het, en julle weet goed hoe dit God is wat die water gestop het, dat hulle daar deurtrek. Hoe God hulle verlos het van die volk is 'n bedreiging, en hoe hy die land in hulle besit gee, dink aan Jericho. Dit is 'n toonbeeld van hoe dit die Here is wat vir hulle die oorwinning gee. Alles presies soos wat hy beloof het in sy verbond. En dan met al hierdie seëninge wat hulle van God ontvang het, vars in hulle geheue, vars in hulle gedagtes, daar in Sichem stel Joshua hulle voor 'n keuse tussen twee opsies. Vers 14, die eerste opsie. Om eerbiedig te wees aan hierdie Here, die God van Israel, wat hulle met soveel onverdiende genade, soveel seëninge, die een na die ander gegee het, om hom te eerbiedig en net op hom te vertrou, alleen af te sien van die afgode van hulle voorvaders en van die volke om hulle. En in vers 15, die tweede keuse. As hulle kies om nie hierdie Here, die God van Israel, te eerbiedig nie, dan moet hulle 'n ander keuse maak. Die gode van hulle voorvaders of die gode van die volke rondom hulle. Kies wie jy wil dien. En dan Joshua aan die einde van daardie vers, sy getuienis. Sonder om in te meng op die volk se vryheid om self te kies, gee hy bloot sy keuse. As 'n getuienis en sekerlik as 'n aanmoediging. Ek en my huis, ek en my familie, ons sal die Here dien. Daar het jy dit. Dis hoekom hulle in Sichem by mekaar is. Om 'n keuse te maak. Om hierdie genadige God te deurbiedig of nie. En as dit nie onverwags dat ons in vers 16 en 18 gelees het, dat hulle nie eers oorweeg het om iets of iemand anders te vertrou nie. Hulle eerbiedig die Here, wat soveel seëninge aan hulle gegee het. Hulle herhaal die een na die ander seëning om te sê, maar as iemand ons so geseën het, hoe kan ons anders? En dan waarskie Joshua, hulle. Julle sal dit nie kan doen nie. Want hierdie God is heilig. Dit beteken alles om hom fokus op hom. Niks mag die lig en die genade en die eer van hom wegvat nie. Niks kan daarmee gelyk gestel word nie. Hy eis onverdeelde diens. As jy vir hom kies, dan vervaag en verval alles verder. Net hy bly staan. Mens kan nie vir hom kies en nog ander dinge in jou lewe hoog ag en belangrik dink nie. Joshua praat van ervaring. Anders as die ander mense daar rondom hom, was hy een van twee volwassenes wat destyds daar was toe hulle die land kon ingaan. Maar die hele volk agter 10 verspieders aangaan en dink dat die Here nie sal doen wat hy sê nie en hom nie eerbiedig dat hy sy woord sal hou nie en bang was dat hulle nie die land sal kan inneem nie. Pas op, sê hy. Dink mooi voor julle hierdie keuse maak. Want hierdie God, hierdie almagtige sal jou vyand word as jy met hom speletjies speel en hom onteer. Jy sal die teenspoed en die rampe oor jou ken as sy swaar hand op jou. Dink mooi. Maar hulle is steeds seker, soos ons so verwag van gelowiges wat soveel seën ontvang het. Hulle keuse is om hom te dien, maar dit het gevolge en dis waar by Joshua dan uitkom. Verwyder dan die vreemde afgode tussen julle en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En wat hy hier bedoel met verwyder die afgode tussen julle, dan bedoel hy nie net die klippies en die kruisies en die hangertjies en die armbandjies en die heilige palle, maar al sulke dinge nie. Hy bedoel ook die afgode in julle midde, in julle harte, in julle gedagtes. Want lank voordat jy die hangertjie weggooi, moet jy eers in jou gedagtes daarvan afsien. Die weggee van al hierdie ander goed is alreeds 'n getuienis van wat klaar in jou hart gebeur het. Verwyder hierdie dinge in julle wat julle op ander goed vertrou. En weer soos mens verwag van gelowiges, van die Here se volk, ons sal die Here dien en na sy stem luister, sê hulle. Soos Jakob, soos Abraham, daar in Sichem. Nou dat hulle weer in herinnering is, soveel besef van God se genade en sy trou en die uitvoer van sy verbondsbeloftes. Weer, soos Jakob en sy familie, soos Abraham, kies hulle om God te aanbid. Maar is iets wat haper. Iets is nie reg nie. Toe Abraham daar in Sichem God aanbid het, was dit met groot opoffering van sy familie, van sy blyplek, van sy sekuriteit. Hy word 'n vreemdeling, 'n niks tussen baie, wat later baie geword het tussen niks. Maar wanneer hy in Sichem aankom, is Abraham 'n totale vreemdeling. En dan kies hy om die Here te dien. Hy het soveel opgeoffer. Toe Jakob sy familie oproep om van die afgode onder hulle ontslae te raak, lees ons in Genesis 35 vers 4, hoe hulle alles by mekaar gemaak het en na hom toe gebring het, sodat hy dit begrawe het daar in Sichem. Maar van die leiers hier voor Joshua, lees ons daarvan niks. Ja, met opregtheid. Daar's geen rede hoekom ons dink hulle sou nie opreg nie. Met opregtheid bevestig hulle daar hulle keuse om God te dien en na hom te luister, wat hulle soveel geseën het. Maar van die opoffering en die weggee van hierdie afgode tussen hulle lees ons niks. Dis opvallend. Aanvanklik het dit met hulle goed gegaan in hulle dien van die Here en hulle eerbieding van hom. Ons lees byvoorbeeld in Rigters 2 vers 7 hoe hulle op die Here vertrou het en hom gedien het. Maar net terwyl Joshua geleef het en die ander leiers van Joshua se geslag, toe hulle dood is, lees ons verder in Rigters 2 dat die volgende geslag God nie geken het nie. Dat hulle hom getart het met die dien van die afgode van die volke van Kanaan. By Sichem het hulle gekies om hom te eerbiedig en om te dien en om hom te luister. Maar hulle wou dit doen sonder om ontslae te raak van die afgode in hulle midde. Nou kan jy gerus maar gaan lees in die res van die geskiedenis hoe die Here se hand teen hulle was, deur die tye van regters, die tye van die konings, al meer en al meer, hoe hy hard was met hierdie heiligelinge skynheilige volkie, totdat hy hulle uiteindelik totaal uit hulle land uit in ballingskap laat gaan, dat hy homself uit die land uit onttrek, sy tempel laat verwoes, die dood van die volk. Jy sien, om vir God te kies is net die helfte van die saak. Die ander helfte is dat jy, wanneer jy vir hom kies, dan kies jy terselfdertyd teen alles en almal anders. Hulle het dit nie gedoen nie, en die gevolge was rampspoedig. Nou, die hele kerkgeskiedenis is vol van sulke keuses. Gereeld in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, daarna in die vroeë kerk, met die reformatie, en daarna nog steeds, gereeld kom Godse volk voor hom en moet hulle hierdie keuse maak. Vandag nog steeds. Vandag. Nou. Ons wat hier by mekaar is. Hier in die begin van 'n nuwe jaar, 2023. Nou moet ons weer daar die besluit maak. Of die besluit bevestig wat ons vroeër al gemaak het. Dink 'n bietjie aan die genade wat ek en jy ontvang het van hierdie selfde God van Israel. En dan bedoel ek nie die gesondheid en die versorging en die veiligheid en die goeie verhouding met jou geliefdes nie. Al sou jy sekerlik 'n lang lysie daarvan ook kan maak, tussen al die ander ontberinge en teleurstellings en trauma van hierdie ou lewe, dis kan die graf. Ek bedoel eintlik die seëning van alle seëninge. Die genade van alle genade. Die Heilige Gees beskryf dit deur Paulus so mooi en so duidelik in Efesiërs. Lees 'n bietjie saam. Vir elke ene wat glo en in Jesus Christus is, sê hy dit. Kan jy vir ons hier skryf hier wys? Ou Jan Harm. Efesiërs 1 vers 7 en 8. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe. Kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Daarsonder was die ewige hel van God se verskriklike straf ons uit vooruitsig. Maar dis die genade wat hy vir ons gee. Hy verduidelik dit verder, vers 2 tot 8 in hoofstuk 2. Hy praat met ons gelowiges. Hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sonde. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen waartoe ons luste ons gelei het en wat ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Sien jy wat hier gebeur? Gelei deur ons sondige natuur, oorheers deur ons sondige begeertes, gedoen net wat ons wou. En dan vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Klaar lewend gemaak vir elkeen wat glo, klaar uit die dood van sonde opgewek om in ewige lewe in Christus te leef. Vers 6: Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat ons ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Julle hierdie redding kom nie van julleself nie, dis 'n gawe van God. Dis die genade wat God gegee het. Ja, tel die ander dinge wat daarmee saamgaan in jou lewe nou by. Maar hierdie is die kern van dit alles. Neem al die ander goed weg, sodat jy nog in jubeling soos 'n Job voor God kan wees. Soos Joshua destyds by Sichem, stel ek vir jou en vir my, stel die Here ons hier voor 'n keuse aan die begin van hierdie nuwe jaar. Aan die hand van Joshua 24 vers 14 sou mens dit so kom sê. Betoon dan nou eerbied aan hierdie Here en dien hom in opregtheid en met trou. En terselfdertyd die ander kant, sien af van ander mense, alle ander dinge, ook van jou eie planne en jou gewoontes en dit wat jy wil, dien die Here. Of, as jy dit goed vind, kies dan die afgode van ons tyd. Vertrou op die dinge waarvan ons samelewing so op hol gaan. In ons kultuur, in ons regte, in ons gewoontes, in ons selfsugtigheid. Kies. En dan verwag ek nie dat jy iets anders sal kies as die Here nie. Kan mens so blind en kortsigtig wees? Dink aan daardie 12 disippels van Jesus in Johannes 6. Toe die ander disippels so wegloop van hom af, wat hy vir hulle vra, wil julle nie ook maar gaan nie? En dan antwoord hulle hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee. Kies hom, my liewe broer en suster. Eerbiedig hom. Kies dit met jou hele hart en met jou hele verstand en met al jou krag. Roep saam met Joshua uit, ek en my huis sal die Here dien met alles wat dit in gevolge het. En die eerste daarvan, weet terselfdertyd, wanneer jy vir die Here kies, dan kies jy teen al die ander, maar jy moet dit verwyder uit jou midde uit. Wat is dit in my en jou lewe, wat die verhouding met God skade aandoen? Wat is daar wat in ons pad staan, om met volle oorgawe op hom alleen te vertrou en alles wat vir ons saak maak, prys te gee, om hom te kan bekom? Watter dinge is daar waaraan jy so vasklap? Gewoontes, regte, mense wat vir jou baie spesiaal is, jou eie hoogmoed, jou trots, jou fokus op jouself. Dit is baie belangriker om oor hierdie dinge na te dink en daarvan ontslae te raak as wat dit is om te dink oor watter dinge die ekonomie in die jaar wat kom sal inhou. En wat 'n voornemens ons sal hê in hierdie lewe vir solank ons dus kan die graf is. Jy sien, daar is baie mense wat baie vinnig is om God se genade te aanvaar met groot blydskap. En dit is reg so. Maar daar is baie, hopeloos te veel mense, wat hom so halfhartig wil ontvang en niks daarvoor wil prysgee nie. Hulle wil na hom dien en hulle wil hom luister, sonder om ontslae te raak van hulle vertroue op ander dinge en op ander mense en van hulle vasgegroeigheid op hulle self en hulle eie gewoontes en waarvan hulle hou en nie hou nie. Sonder om ontslae te raak daarvan. Sonder om ontslae te raak van verhoudings wat skade bring tussen jou en die Here, met mense en met dinge in jou lewe. Dit is nie so moeilik om hierdie goed prys te gee nie. Want wat jy kry is soveel meer. Christus, God self, in ewige heerlikheid saam met hom. Ag, as ons toch net kan onthou hoeveel genade en seën ons in hom ontvang. En dit bring ons by die laaste deel van wat gebeur het daar by Sichem. Joshua bevestig onder hulle wie die getuienis sal wees van hierdie verbondskeuse wat hulle gemaak het. Elke een van hulle. Ons is die getuienis, sê hulle. En dan bedoel hy nie net dat elkeen 'n getuienis vir homself sal wees. Hoe doen mens dit? Nee, vir mekaar. Dat hulle mekaar sal herinner aan hierdie keuse wat hulle gemaak het. Dat hulle mekaar sal aanspoor om getrou te bly, om die Here te eerbiedig en op niks anders te vertrou nie. Getuies vir mekaar. En dan rig hy hierdie klip op. 'N klip wat simbolies alles gehoor het wat hulle sê. Bly net 'n klip. Maar elke keer wanneer hulle daar die klip sien, dan onthou hulle. Dan onthou hulle van hulle verbintenis om hom te eerbiedig. En hulle onthou van al die wonderlike, verskriklike genade wat hy vir hulle gee, die seëninge hulle van hom ontvang. Dit is die sleutel om by jou besluit te kan hou. Die ou wêreld om ons, se verleiding en ons eie swakheid in ons menslike natuur is net te veel. Ons kan nie staande bly om te bly by ons onderneming en ons verbintenis, ons besluit om hom te dien. Ons het aanmoediging nodig. Ons het herinnering nodig. Ook in 2023. In Hebreërs 10 vers 24 lees ons hoe gelowiges opgeroep word om mekaar te ondersteun, om na mekaar om te sien, om mekaar aan te moedig. Eintlik is die woord daar om mekaar aan te hits om in 'n geloofslewe te volhard. En om nie een van die gemeente se byeenkomste te verontagsaam nie, want dan kan jy nie 'n getuie wees nie. Gaan ons in 2023 vir mekaar getuies wees? Gaan ons elke geleentheid bywoon, elke erediens daar wees om 'n getuie te wees vir ander, dat ons nog staan by ons onderneming en hulle aan oproep en hulle aanmoedig en hulle aanhits om daarby te bly staan? Of gaan ons mekaar in die steek laat en wegbly? En die tekens wat God gegee het om die genade van sy bond verbond vas te maak en ons daaraan te bly herinner, die tekens wat Christus self ingestel het, die herinnering dat hy sy liggaam gegee het om gebreek te word vir ons verlossing, sy bloed gegee het vir die verlossing van sonde, skoon was sodat ons heilig voor God mag staan, gaan ons hierdie herinnering opsoek en elke keer daarna kyk en weer besef en weer bevestig dat ons hom wil eerbiedig? Gaan ons die nagmaal getrou opsoek, die teken wat hy in ons midde gee, om ons te herinner aan hom en sy genade, en ons te laat verlang na dit wat volledig sal kom? Want jy sien, sonder die getuienis onder mekaar, en sonder hierdie herinnering, loop ons die gevaar om ons voorneme, om hom te eerbiedig, te laat skipbreek lei. Loop ons die gevaar om nie meer onverdeeld op hom alleen te vertrou nie. En maar weer te koester die trots en die hoogmoed en die selfsug, ons eie gewoontes, ons bankrekening, die leiers wat aangestel word, dat ons op ander dinge vertrou as op hom alleen. Ek vra jou weer, dat jy vandag in die week, elke dag, oor 2023 sal besin, maar nie net sal besin oor wat dalk vir jou voorlê en wat in jou beplanning lê nie, maar besin oor die seëninge van God, die verlossing in Christus, en dat jy weer van niets af sal kies om hom te eerbiedig, en dat jy sal ontsla raak van die ander goeders, en dat jy elke keer hier sal wees as 'n getuie vir ander, om hulle aan te moedig en hulle aan te hits en hulle te herinner daaraan dat hulle ook die Here wil dien. Wees hier, moenie die teken van die nagmaal een keer mis nie. Soek dit op, want ons het dit nodig om hom te kan eerbiedig. Elke keer die koersaanpassing om weer terug te kom na hom toe. En mag 2023 dan vir jou en vir my en vir elkeen van ons in die gemeente en vir elkeen van God se kinders werklik 'n geseënde jaar wees waarin ons toeneem in ons eerbied aan hom, ongeag wat in die res van jou lewe gaan gebeur. Mag dit die duidelike lig en boodskap wees van 2023, van hoe ons mekaar aangemoedig het en hoe elkeen van ons toegeneem het in ons eerbied aan hom. Amen. toestaan, dan lees ek vir julle 'n deel uit Kolossense uit. Wanneer ons gekies het om die Here te eerbiedig, dan praat hy met mense wat hy klaar verlos het. En dis wat hy vir ons sê. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid en onreinheid en welis en slegte begeertes, geldgierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook daaraan mee gedoen toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nuit en 'n gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Hier is dit nie belang om iemand Jood of Griek, Afrikaner of Zulu was nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vryman nie. Hier is Christus, alles en almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. En daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms en lofgesange en anderlike geestelike liedere sing tot eer van God. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. Dis om dit namens hom te doen. Dit is om te doen wat hy sou gedoen het. Doen dit in die naam van die Here Jesus Christus. En dank God die Vader deur hom. Dit is die woord van die Almagtige God, ons Here. Kom ons bid saam. Onse Vader, ag Here, help ons om so te lewe. Ons wil baie graag. U sê dat as ons onder die heerskappy van die Gees lewe, dan kan ons ons sondige natuur oorwin en ons vra Here, heers oor ons. En mag hierdie jaar een jaar wees waarin u verheerlik word. Deur die manier wat ons u uitleef. En ons meelewendheid. Ons goedgesindheid. Teenoor mense in die geloof, maar teenoor alle mense. ons nederigheid, ons sagmoedigheid, ons verdraagsaamheid. Help ons om die vrug van u Gees duidelik uit te lewe, dat ander u sal ontmoet wanneer hulle met ons te doen het. Ons vra dit omdat ons nie kan nie, maar wil. En ons vra omdat u ons ook bekwaam kan maak en sal. Amen.